Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pala Malazeze nuk pritet të ndryshoj qëndrimin për çështjen e demarkacionit as pas vizitës së kryeministrit Malazez Duško Marković në Kosovë. Laboratori emergjent në Prishtinë ngarkuar me raste më pak të ndjeshme pamundsohet realizimi punës në mënyrë adekuate. 5 persona kanë vdekur nga sulmi i sotëm në Kabul, grupi militant Shteti Islamik e merr përgjegjësinë për sulmin. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes në Afganistan ka thënë se të paktën 5 militantë kanë sulmuar rrojet ushtarake afër Akademisë Kryesore Ushtarake në Kabul, duke lënë të vdekur 5 persona dhe duke plagosur 10 të tjerë. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin e ditës së sotme përmes agjencisë së tyre të lajmeve AMAQ. Ky sulm vjen pas disa akteve të tjera të përgjakshme në kryeqytetin afgan, për të cilat talibanët kanë marrë përgjegjësinë. Zëdhënësi Dalwat Oaziri ka thënë se bombave të vrasëse ka sulmuar njësinë për mbrojtjen e Akademisë Ushtarake ke Marshall Fahim, dhe më pas sulmuesit ka nisur betejën me armë zjarri në të cilën ka vdekur 5 ushtarët afgan. Personali i Akademisë Ushtarake ka qenë cak i një tjetër sulmi të talibanëve më 21 tetor të vitit të kaluar, në të cilin ka mbetur të vdekur të paktën 15 kadet. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Bashkimi Evropian bën tregti shumë të padrejtë me Shtetet e Bashkuara dhe ka paralajmëruar se mund të shndërrohet në diçka shumë të madhe. Komentet e Trumpit kanë ardhur pas publikimit të intervistimit të tij nga Piers Morgan, që është realizuar më herët mirë poshtë publikuar dje. Bashkimi Evropian e ka trajtuar SBA në mënyrë shumë të padrejtë kur është puna te tregtia, ka thënë presidenti Amerikan. Ne nuk mund të vendosim produktet tona brende. Është shumë e vështirë derisa ata dërgojnë produktet tek ne pa taksa apo shumë pak taksa, ka thënë ai. Trump ashtu ka deklaruar se do të ketë qëndrim më të ashpër përballë negociatave për Brexit. Ai ka njoftuar se do të vizitojë Britaninë gjatë këtij viti, duke shtuar se beson që është shumë i popularizuar në këtë shtet. Në komente të raportuara më herët, Trump ka thënë se ka mundësi të kthimit në marrëveshjen e Parisit për klimën, mirëpo vetëm nëse bëhen ndryshime të mëdha. Të paktën 350 persona, duke përfshirë liderin opozitar Aleksej Navalni, janë ndaluar në gjithë Rusinë në marshin e tyre si mbështetje për bojkotimin e zgjedhjeve. Politikani kundër korrupsionit është tërhequr në një furgon nga policia pa kohë pasi ishte bashkuar marshit me më shumë se 1000 persona e pjesëmarrës në qendër të Moskës. Unë jam ndaluar, kjo nuk ka rëndësi. E janë inë Tverskaja, nuk po dilni jashtë për mua, mirë po për veten dhe të ardhmën tuaj. Ka shkuar Navalni në Twitter derisa ishte në furgonin e policisë. Disa orë më vonë, ai ka njoftuar se është liruar nga policia, mirë po do të përballet me një seancë dëgjimore për akuzat të paspecifikuara. Mira Rus kanë qenë të pakënaqur me idenë udhëheqjes edhe për 6 vite të tjera me presidentin aktual Vladimir Putin, andaj kanë dalur në rrugë duke përkrahur thirrjen e Navalnit për të bojkotuar zgjedhjet e 18 marsit, në të cilat pritet që bindshëm të fitojë një tjetër mandat 6-vjeçar presidenti Putin. Rreti social Facebook ka njoftuar sot se do t'i publikojë parimet e privatësisë për herën e parë me anë të disa videove edukuese, në mënyrë që t'ju ndihmojë përdoruesve të kontrollojnë se kush ka qasje në informacionet e tyre. Këto përgatitje nga Facebook vijnë pas ashpërsimit të ligjit të ri të Bashkimit Evropian për të dhënat. Këto video do tregojnë se si të menaxhohen të dhënat të cilat i përdor Facebook për të shfaqur reklamat, si të fshihen postimet e vjetra, çfarë ndodh me të dhënat kur fshihet një llogari, ka thënë shefi për privatësinë në Facebook Erin Egan. Njoftimet e ditës së sotme janë shenjë përpjekjeve për tu përgatitur para se të fuqizohet rregulloria e përgjithshme për mbrojtje të dhënave të BE-s në muajin maj, duke shënuar rishikimin më të madh të rregullave për privatësi prej funksionalizimit të internetit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe këtë edicion e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesit Zenel.
Përshëndetje Krenare.
Diplomacia kosovare shpesh është në qendër të vëmendjes së gazetave në Prishtinë. Çfarë ke veçuar sot?
E përditshmja koeditore e Krenare është fokusuar në numrin e sotëm në, siç thuhet, deklaratat kundërthënëse të numrit 2 të qeverisë Kosovës Bexhet Pacolli në raportet Kosovë-Serbi. Gazeta i cilëson rënuese deklaratat e zëvendës kryeministrit Pacolli marë parasysh gjithë angazhimin e deritashëm vendore ndërkombëtar për të bindur Serbinë që ta njohë shtetin e Kosovës. Gazeta i ka vënë pa deklaratat e Pacollit, sipas të cilit Serbia nuk duhet të ketë domosdoshmëri njohjen e Republikës Kosovës, për cilën Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme ka shprehur shqetësim. Madje, si shtekson koaditore, zëvendës kryeministri i parë një herë shefi diplomacisë kosovare Bexhet Pacolli në një intervistë për agjencinë italiane të lajmeve Nova, duke folur për marrëdhëniet me Serbinë, ka dhënë deklaratë të padëgjuar më herët nga zyrtarët e shtetit, me rast ka thënë se Serbia nuk duhet ta njohë domosdoshmërisht pavarësinë e Kosovës, por nuk duhet të ndalë udhëtimin e Prishtinës drejt Evropës. Gazeta thekson se ndryshe nga Serbia, që deri tani e ka luftuar shtetin e Kosovës si brenda ashtu edhe jashtë, Pacolli e konsideron fqinjin verior si një faktor stabiliteti krenare.
Si është komentuar kjo deklaratë e Pacollit nga zyrtar qeveritar dhe analist në Prishtinë?
Nga përditshmja koaditore thekson se zyrtarët qeveritar që janë përgjegjës për dialogun me Serbinë nuk kanë komentuar nëse Pacolli përfaqëson edhe qëndrimin e tyre, ndërsa antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme në vazhdimësi kanë shprehur shqetësim për disa deklaratat Pacollit. Kjo mbase është një ndër arsyet pse Pacolli është ftuar në raportin, por si thot kryetaria e këtij komisioni, Vjosa Osmani, nuk ka marrë përgjigje pozitive që ministri i Jashtëm Bexhet Pacolli të raportojë në komision. Ndërsa për politologun Belul Beçaj, kundërshtjet e papranueshme janë e keqja më e vogël e kësaj qeverie. Problemi më i madh sipas analistit politik Beçaj është se zyrtarët qeveritar çdo ditë gjithnjë më shumë po e degradojnë shtetin e Kosovës jo vetëm me deklarime, por edhe me veprimet gabuara. Sipas Beçajit, kundërshtjet mes qeveritarëve dëshmojnë se këta që nuk mund të bëjnë marrëveshje mes vete, si mund të bëjnë të njëjtit marrëveshje me Serbinë.
E falenderojmë korrespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të sotëm kosovar. Demarkacioni pritet të jetë një nga temat e diskutimit në mas të udhëheqësve politik të Kosovës me kryeministrin Malazez Dushko Markovic në vizitën e tij më gjashkurt. Vizita e tij në Kosovë me ftesë të kryeministrit Ramush Haradinaj vjen në kohën kur kuvendi i Kosovës duhet të deklarohet për çështjen e kufirit në mas të këtyre dy vendeve. Në anën tjetër, për autoritetet e Malit të Zi, kjo çështje është e përfunduar pa mundësi ndryshimi. Arton Kurunshevci njofton nga Prishtina.
Qëndrimi i shtetit të Malit të Zi lidhur me marrëveshjen kufitare shtetërore me Kosovën nuk do të ndryshoj, derisa në Kosovë zyrtarët presin që demarkacioni me Malin e Zi do të jetë një nga temat e diskutimit gjatë vizitës së kryeministrit të Malit të Zi, Dushko Markovic, me gjashtë shkurt. Kryeministri Malazez Dushko Markovic pritet të